І наприкінці гэтай гадзіны па-беларуску з Вінцуком вячорка. Ці сапраўды беларускай, украінскай, расійскай мовы выраслі з аднаго асобнага кораня.
Беларуская мова належыць да славянскай групы індаеўрапейскай моўнай сям'і. У апошнюю ўваходзяць таксама мовы балцкай, гэта найбліжэйшая да славянская, германскай, раманскай, кельцкай, індыйскай ды іншых групаў. Усе яны маюць супольнага продка пра індаеўрапейскую мову, якая пачаткова бытавала, як мяркуюць, у паўднёва-ўсходняй Еўропе або Малой Азіі, да другога тысячагоддзя да нашай эры, а потым з рассяленнем яе носьбітаў распалася на дыялекты, якія сталі асобнымі мовамі. Адною з іх магла быць так званая праславянская, дыялекты якой у сваю чаргу ператварыліся ў паасобныя сучасныя славянскія мовы. Існуе традыцыйны геаграфічны падзел славянскіх моваў на тры групы. Заходнеславянскія – гэта польская, чэшская, славацкая, кашубская ля Балтыйскага мора і дзве сербалужыцкія ў Нямеччыне. Паўднёваславянскія – баўгарская, македонская, славянская, сербская, харвацкая, баснійская, чарнагорская – асобнасць якой аспрэчваюць сербскія мовазнаўцы, і ўрэшце так званыя ўсходнеславянскія – беларуская, украінская, расейская. Доўгі час у мовазнаўчай навуцы панавала меркаванне, што тры апошнія мовы паходзяць не наўпрост ад праславянскай мовы продка, а з прамежкавага ўтварэння або так званай старажытна-рускай мовы. Таму яны як бы родныя сёстры між сопку, а з польскай ці славацкай мовай толькі стрыечныя. Адпаведна, браліся мовазнаўчыя аргументы пра супольныя для гэтых моваў і адметныя ад іншых рысы. Такія рысы ёсць. Напрыклад, у фанетыцы гэта паўнагалоссе, малако, варона, калі ў польскай млеко, врона, а ў сербскай млеко, врана. Гукі ч і ж у пэўным становішчы, свечка, па-польску свеца, па-баўгарску свешт. Ці спалучэнні ПЛ, БЛ замест старога мяккага зычнага, зямля, люблю, польская зем'я, люб'е і некаторыя іншыя. На жаль, тэма гэтая заўсёды выходзіла па-за межы акадэмічнай дыскусіі. Гіпотэза пра супольны корань трох так званых усходняславянскіх народаў для ідэолагаў расейскага імперыялізму зусім не гіпотэза, а аксіёма.
Три едином священном братстве славян, украинцы, русские и белорусы, мы сыновья великих европейских стран, судьбы наших народов сплели кровные узы. Одна отчизна неделимая Русь, империя снова воспрянята однажды, если надо, умри за нее и не трусь. Род наш вечен, а смерть ей не бывать дважды.
Гэтак вядзе пропаганду адыёзная российская группа «Калаврат», якая регулярно трапляе на суды за пропаганду нацизму. Але ў сур'ёзнай навуцы трыадзіны рускі корань і асаблівая ўсходняславянская блізкасць зусім не аксіёма. Ёсць абгрунтаваныя погляды, якія не бачаць сведчанняў існавання агульна-ўсходняславянскай мовы. Беларуская мова мае нямала старажытных рысаў, якія інакш збліжаюць яе з астатнімі славянскімі. Напрыклад, украінскі этымолях Анатоль Непакупны вылучае паўночна-славянскія мовы. Гэта беларуская, польская і украінская, якія маюць шмат супольных слоўных рысаў з балцкімі мовамі, адрозна ад іншых славянскіх. Лексычны склад нашай мовы найбліжэйшы да украінскай лексікі. Бачыць – бачыты, паважаць – паважаты. У фанетыцы да зычных гукаў беларускай мовы найбольш падобныя польскія зычныя. Яны таксама маюць зацвярдзелыя шыпячыя і р, дзеканне і цеканне свайго кшталту, і блізкія лужыцкія. Фрыкатыўны гук г аб'ядноўвае беларускую мову з украінскай, чэшскай, славацкай, верхнялужыцкай. Унескладовыя, падобныя да беларускага, маюць украінцы і славенцы. Вось назва вядомай казкі па-славенску.
Ваўкін седам козлічкаў.
Прыстаўны «в» перад «о» ведаюць беларуская і верхнялужыцкая мовы, вока – востры. Дробныя лічэбнікі кшталту паўтраця, два з паловай, таксама яднаюць беларускую мову з заходнеславянскімі. У граматыцы нашую мову збліжае з украінскай, польскай і баўгарскай форма дзеепрыметнікаў прошлага часу на кшталт «збялелы». А паводле асноўнага слоўнага запасу і спосабаў утварэння словаў, беларуская і ўкраінская мовы бліжэйшыя да іншых і далейшыя ад расейскай. Ва ўсіх славянскіх мовах для абазначэння колеру ўжываецца слова «чырвоны» у адпаведным фанетычным афармленні, і толькі па-расейску «красный», хаця ў іншых славянскіх мовах гэтым словам перадаецца паняцце «прыгожага». Можа, тут праявіўся ўсходні ўплыў на ўспрыманне каляровага свету. Ва ўсіх славянскіх мовах орган зроку абазначае слова «вока», «око», «воко» і гэтак далей. І толькі ў расейскай «глаз». У некаторых іншых славянскіх гэтае слова абазначае «камень», «кругляк». Усё больш даследнікаў, напрыклад, Ян Станкевіч, Віктор Мартынаў, пачалі прыходзіць да пераканання, што беларуская мова ідзе наўпрост ад праславянскай, а не ад старажытна-рускай. Вядомы чэшскі мовазнаўца Олджіх Гуер піша.
Праславянскія дыялекты былі відавочна размешчаныя так, як размясціліся ў гістарычную пару мовы, што з іх развіліся. Нельга славянскія мовы з некіх нутраных прычынаў дзяліць на заходнеславянскія, паўднёваславянскія і ўсходнеславянскія. Для навуковай класіфікацыі славянскіх моваў дастаткова іх пералічэння і канстатацыі старых супольных рысаў.
Заўсёды карысна сумнявацца ў тых ідэалагізаваных штампах, што старанна закладаюць у галовы. Дадам я. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.